Lielā talka, protams, pamanāma arī Twitterī. Šogad īpaši gan nav manāms iepriekšējo gadu modes lieta dzēst savus vecos tvītus, iztīrīt sekojamo sarakstu un tā simboliski neiesvistot rokas, nesasmērējot, it kā piedalīties lielajā talkā, bet mēslu bilžu sociālajos tīklos šogad gan ir mazāk. Varbūt tāpēc, ka mazāk cilvēki saņēmās par spīti nemīlīgiem laika apstākļiem tomēr doties ārā, iespējams tādēļ, ka šogad daudziem prioritāte ir sociālajos medijos izlikt nevis savākto mēslu maisu skaitu vai interesantākos atradumus, bet gan parādīt pašiem sevi, jo īpaši priekšvēlēšanu laikā tas svarīgi politiķiem, deputātu kandidātiem. To ir vairumā. Bet citi, tie droši vien īpaši neizrādās, spriež Maija Pētermane, jo nav jau obligāti par to Twitterī plātīties. Satīri, apzaļmo, uzēd talkas zupu un gatavs. Kamēr vieni talko, citi par to gudri spriedelē un, protams, dara to Twitterī. Tā Guntars Meloškāns prāto, ka dīvains tai talkai sauklis, kā tieši mēslu vākšana vairo zaļumu, viņš vaicā. Liene Brizga Kalniņa tūlīt jau ir gatava sniegt zinātniski pamatotu atbildu retoriskiem jautājumam. Atkritumu vākšana visos pētījumos ir galvenā zaļā rīcība, viņa skaidro. Arī gandrīz vienīgā. Aizēja vienreiz uz talku un faktiski varbūt brīvs uz visu mūžu. Zaļā lieta izdarīta. Twitter ļaudzi šodien ielūkojas arī vēlēšanu kandidātu sarakstos savā pusē. Brīnās gan par jaunām, gan par vecām sejām, pasmaida par formulējumu, ka tik un tik procenti kandidātu dzīvo, bet pārējie acīm redzot nedzīvo, uzdzīvo vai ļoti labi dzīvo. Liederīgāk gan būtu bijis norādīt pavisam citus parametrus, smaida Arnis, lai vēlētāji varētu objektīvi izvēlēties mazāko ļaunumu, vēlēšanu sarakstos būtu jānorāda kandidāta augums un svars. Un tā vārds pa vārdam pavisam nejauši tiek atrisināta vēl viena mistērija. Ventspilī taču jau gadu gadiem cilvēki ir balsojuši tā, kā viņus aicina par mazāko ļaunumu, tā smaida Twitter lietotājs Mežmalis. Bet ja visi balsotu pēc šādiem mazākā ļaunuma parametriem augumā un svarā, tad diez vai Zaļo zemnieku savienībā ar eksprezidentu Andri Bērziņu priekšgalā izdosies Rīgā sekmīgi konkurēt ar citiem kandidātiem. Andra Bērziņa kandidatūras parādīšanās pārsteidz daudzus. Dievam esot jāgrābstās vēlēšanām tuvojoties mošķi viens pēc otra, tāda ir vairuma Twitter lietotāja attieksme. Citi vēl cer, ka tas esot tikai tāds jociņš. Bet no otras puses, un arī vienlaikus no tās pašas puses sakot, trāpīgs ir Jānis Taurēns. Eksprezidents var kandidēt, kur grib. Tas, ko viņš savāks, būs liecība ne tik daudz par viņu, cik par tevi, vēlētāji. Nebez uzmanības paliek arī Rīgas nama pārvaldnieki mēģinājumi labot savu karmu. Tie publicē atkritumu maisus, dižojas ar talkas atradumiem, ragavām un vannu, bet Twitter lietotāji ļoti labi atceras, ka vēl šonedēļ par fiktīvi nodarbinātiem darbiniekiem un izkrāptiem 150 tūkstošiem eiro no pašvaldības uzņēmuma pret 12 aizdomās turētajiem lietas nodotas prokuratūrai – apsūdzības uzrādīšanai. Mārtiņš Kalniņš tādēļ reaģējot uz talkas atradumiem, ragavām un vannu, kas izlita Twitterī visu apskatē no Rīgas nama pārvaldnieka puses, viņš cer, ka starp šiem atradumiem būs arī iedzīvotājiem nozagtie 150 tūkstoši eiro. Nemazums smaidu šajā saistībā izraisa arī Rīgas domas vadības reakcija, ka lietas pabeigšana par pašvaldības uzņēmumu un nodošana prokuratūrai apsūdzību uzrādīšanai ir saistīta ar pašvaldību vēlēšanām. Sandis zirgojas, ja diez nebūtu vēlēšana, tad nebūtu arī fiktīvi nodarbinātie. Bet visām citādi saskaņai gods kalpot fiktīvai nodarbinātībai. Ar vārdiem spēlējas tā Aivars Pastalnieks, bet atkal paraugoties no citas puses, neviens tagad nevar teikt, ka esošā Rīgas vadība nedomāja par darba vietu radīšanu. Jānis Ramāns, Latvijas radio, Twitter apskats.